Επιστροφή εδώ στην ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής να φιλοξενούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγου, είναι βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αθήνα, είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κυρία Κορλίρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου. Είμαι πλέον καθηγητής, έχω πάψει να είμαι αναπληρωτής.
Ζητάμε συγγνώμη.
Δεν είστε υποχρεωμένοι εδώ, ξέρετε για όνομα του.
Θα το διορθώσουμε στην ατζέντα του
της παραγωγής μας. Θεωρητικός και πρακτικός, είπαμε να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, αλλά να ξεκινήσουμε ζητώντας σας ένα σχόλιο για το πόσο επηρεάζονται και πώς διεθνείς καταστάσεις, ενδεχομένως και τα ελληνοτουρκικά, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, από την απόσυρση της υποψηφιότητας Biden.
Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πως μία σφαίρα από την Πενσιλβάνια μπορεί να πετύχει στόχο εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, περνώντας μέσα από τα αυτή του Τραμπ, θα έλεγα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σαφής ο πανικός που έχει δημιουργηθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα μετά την περίπου βεβαιότητα ότι ο Τραμπ θα κερδίσει τις εκλογές. Η πράξη Biden είναι μια γενναία και θαραλέα πράξη. Ο Τραμπ δεν θα την έκανε ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν καλπάζει προς την εξουσία. Σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο Τραμπ καλπάζει προς την εξουσία.
Ναι, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις λέγανε ότι έτσι κι αλλιώς καλπάζει προς την εξουσία, και κάποιοι αναλυτές, συγγνώμη που σας διακόπτω, λένε ότι μήπως μπορέσει τώρα να γυρίσει κάπως δημοσκοπικά υπέρ των δημοκρατικών αυτή η απόσυρσή του από την κούρσα.
Κυρία Κορλίδα, θα σας πω κάτι. Θα σας συζητήσω κάτι. Ψάξτε στο διαδίκτυο τη φωτογραφία της ταινίας Rocky 4 με το Sylvester Stallone του 1985. Είναι μια σκηνή στην οποία ο Stallone όρθιος σηκώνει το χέρι του,
τη λέει fight, ναι,
γύρω του είναι η βοηθή του και στο πρόσωπό του τρέχει αίμα. Είναι η σκηνή που είδαμε με τον Τραμπ. Δηλαδή, εάν ζητούσες από κάποιο σκηνοθέτη να το κάνει, δεν θα το πετύχαινε τόσο πολύ. Θα ήταν αδύνατο. Με την αμερικανική σημαία, με όλα. Το λέω όλα αυτά, διότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, υπό την έννοια ότι κινδύνευσε άμεσα η ζωή του, δείχνει τα ηγετικά στοιχεία εκείνα που συναρπάζουν το πλήθος. Ασχέτως του ότι μπορεί σε πλήστα όσα θέματα οι θέσεις του είτε να είναι ανύπαρκτες είτε να είναι εξαιρετικά προβληματικές, η μεγάλη εικόνα που περνάει είναι αυτός είναι ο ηγέτης, αυτός είναι ο ήρωάς μας, και αυτή την εικόνα πρέπει να αντιμετωπίσουν τώρα οι δημοκρατικοί. Η Καμάλα Χάρις είναι εξαιρετικά αδύναμη ως υποψηφιότητα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Έχει την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ, του Πρόεδρου Biden, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει την υποστήριξη ηγετικών φυσιογνωμιών όπως ο Μπάρακ Ομπάμα, παράδειγμα. Σε αυτή τη φάση δεν δείχνει να είναι σαφές ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τραμπ από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών.
Μιας και αναφερόμαστε στον Τραμπ και την πιθανότητα να γίνει εκείνος ο επόμενος ηγέτης, έχει πει ότι αν εκλεγεί σε 24 ώρες, ίσως 48, δεσπον, θα λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει εκφραστεί και για τον άλλον πόλεμο και έχει δείξει και τις σχέσεις που έχει ακόμη και με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς μπορεί αυτό λοιπόν να επηρεάσει τα πράγματα, για να έρθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας τα ελληνοτουρκικά.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όντως και ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος του έχουν πει ότι ήδη θα λήξουν τον πόλεμο πολύ πολύ σύντομα. Έτσι όπως δείχνουν ότι θα τον λήξουν, θα είναι με μη θετικό τρόπο για τις αρχές που εμείς υποστηρίζουμε. Διότι εμείς υποστηρίζουμε ότι η βία στο διεθνές δίκαιο δεν έχει χώρο και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά τα αποτελέσματά της. Ως προς το θέμα του πολέμου με το Ισραήλ, του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους, εκεί ο Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια έχει μια εξαιρετικά συνεπή, φανατικά φιλοϊσραηλινή στάση, χωρίς όρια δηλαδή. Η μεταφορά του της πρεσβείας από το Τελαβίβ στα Ιεροσόλυμα, η πλήρης υποστήριξη όλων των κινήσεων που κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση, ασχέτως αν κάποιες από αυτές είναι ακραίες. Όλα αυτά είναι που διαφοροποιούν τον Τραμπ από τους υποκατόχους του. Εδώ έρχεται και κολλάει το θέμα του Ερντογάν. Άμα διαβάσετε τη χθεσινή ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, δείχνει τη φοβερή αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Το Ισραήλ κατηγορεί την Τουρκία ότι στηρίζει τρομοκρατικές ενέργειες εις βάρος του σε όλο τον κόσμο.
Και χρηματοδοτεί και εξοπλίζει. Αυτό το λέμε με αφορμή, συγγνώμη που σας διακόπτω, με αφορμή την σύλληψη φοιτητών που σύμφωνα με το Ισραήλ ετοίμαζαν να δράσουν ως μέλη της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
Ακριβώς. Επομένως, επειδή ο Τραμπ επηρεάζεται πάρα πολύ από το Ισραηλινό λόμπι, από το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, δεν είμαι σίγουρος τι στάση θα κρατήσει εναντίον του Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν κρατηθεί μακριά από την διαμάχη του Ισραήλ με τους Παλαιστινίους, θα έχουμε μια προσέγγιση μεταξύ, επαναπροσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής. Να θυμίσω δε το εξής παράδοξο. Επί Biden, ο Biden αρνήθηκε να τον δει 4 χρόνια που ήταν στην εξουσία, αλλά παράλληλα έκανε ό,τι μπορούσε για να τον διευκολύνει, για να πάρει τα F-16 και μάλιστα χωρίς να είναι απολύτως σαφείς οι όροι υπό τους οποίους τα παίρνει. Έχουμε ενδείξεις αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο, αλλά δεν είναι απολύτως σαφείς οι όροι. Υπάρχει κάποια επιστολή κάπου στο State Department για αυτά τα θέματα. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι γραμμικό στις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν. Θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα έχει ο Ερντογάν έναντι του Ισραήλ.
Να έρθουμε και λίγο στο Κυπριακό και θέλω να το ρωτήσω με δύο οπτικές. Η μία οπτική για το εάν άλλαξε κάτι από το Σαββατοκύριακο της φιέστας στα κατεχόμενα και τον εκδηλώσεων από τη Μαύρη Επέτειο για εμάς, για όλη την πολιτική ηγεσία. Εν μέσω μιας προσπάθειας να ξανανοίξει η ατζέντα του Κυπριακού, και η δεύτερη οπτική, εάν τελικά υπάρχει πρόσφορο έδαφος πράγματι για να ανοίξει μια ατζέντα. Να θυμίσω ότι, εκεί με διορθώνετε αν κάνω λάθος, ότι γενικότερα όσο καθυστερούμε ή αποφεύγουμε μια λύση σε τέτοιου είδους θέματα, τόσο η κατάσταση, τόσο η προσδοκία της άλλης πλευράς και η κατάσταση για αυτή βελτιώνεται, επιδεινώνεται για μας. Αλλά αυτό είναι σχόλιο, δηλαδή μπορείτε να πείτε ότι κάνω λάθος άμεσα.
Λοιπόν, 50 χρόνια είναι βαριά 50 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, μισός αιώνας. Μισός αιώνας που η Τουρκία προσπαθεί να καθορίσει ως νόμιμα εκείνα τα οποία παρανόμως πήρε το 1974. Ο χρόνος δρά εναντίον μας, όσο περνάνε τα χρόνια αυτό παγιώνεται, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν δεν βάλει η ελληνική πλευρά την υπογραφή της κάτω από αυτή τη λύση. Αυτό είναι βασικό. Τώρα, εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα στα οποία δεν νομίζω ότι έχουμε απαντήσει. Όταν λέω εμείς, η ελληνική πλευρά και πρωτίστως οι Έλληνες της Κύπρου, γιατί αυτοί θα δεχτούν την όποια λύση. Είναι το πρώτιστο συμφέρον μας είναι να απομακρυνθούν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί. Αρκούμαστε με αυτό? Και γι' αυτό το λόγο είναι διατεθειμένη η ελληνική κυπριακή πλευρά να κάνει υποχωρήσεις σε μείζωνα θέματα σε σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας και με τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων? Ή το κρίσιμο σημείο είναι να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως έχει σήμερα και να μην λειτουργεί ως η μακράχυρη της Τουρκίας, γιατί αυτή είναι η άλλη ανάγνωση όλης αυτής της ιστορίας. Ένα δεύτερο ερώτημα. Είμαστε διατεθειμένοι αυτή τη στιγμή να αποδεχθούμε τη δημιουργία ενός τουρκοκυπριακού κράτους? Δεν νομίζω. Η Τουρκία όμως είναι αυτό το οποίο ζητάει. Άρα πού πηγαίνουμε αν η Τουρκία ζητάει μόνο αυτό? Γιατί από ό,τι φαίνεται μόνο αυτό μπορεί η Τουρκία να συζητήσει, δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει. Είναι μια σειρά από ερωτήματα και πολλά άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Τι σημαίνει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που λέμε διαρκώς, πώς θα συνυπάρξουν την επόμενη μέρα Έλληνες και Τούρκοι, πώς είναι δυνατόν το πλούσιο τμήμα ενός κράτους να ενώνεται με το φτωχό τμήμα ενός κράτους, γιατί αυτό κάνουμε, την ώρα που η τάση σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι τα πλούσια τμήματα, Βαρκελόνη, Βόρεια Ιταλία, το Βέλγιο με τους Φλαμανδούς, τους πλούσιους Φλαμανδούς, θέλουν να φύγουν από τους Βαλόνους. Κατά πόσον αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία? Είναι διάφορα τέτοια ερωτήματα. Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσουμε με σοβαρότητα, πρωτίστως οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά ακολούθως και η Ελλάδα, διότι οτιδήποτε γίνει στην Κύπρο, καλό ή κακό, θα έχει άμεση αντανάκλαση στην Ελλάδα και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα είναι που πρέπει να τεθούν το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να ανοίξει αυτός ο διάλογος και να βάλουν και οι δύο πλευρές λίγο νερό στο κρασί τους, γιατί διαφορετικά δεν βρίσκεται χρυσή τομή σε όλα αυτά.
Η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη πλέον να βάλει.
Αν δεν το κάνει, νομίζω ότι απλά θα είναι πάλι μία σειρά συναντήσεων που δεν θα βγάλει κάπου όμως. Κάνω λάθος αυτό?
Η διαπραγμάτευση, η κυρία Κορλίρα, όλα αυτά τα 50 χρόνια είχε την εξής λογική. Εμείς κατέχουμε παρανόμως τα εδάφη, εσείς έχετε τη σφραγίδα, δώστε μας νομιμοποίηση να σας δώσουμε εδάφη. Η Τουρκία έρχεται και λέει τώρα, δεν δίνω εδάφη, δεν δίνω τίποτα, δώστε μου νομιμοποίηση. Γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια.
Αυτό δεν είναι starting point διαπραγμάτευση, είναι σταματάει τη διαπραγμάτευση με το καλημέρα.
Ακριβώς.
Κύριε Σέργο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής στην περιφέρεια Α Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.